Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Stotinjak privrednika i ugostitelja iz Sarajeva okupilo se ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine protestujući zbog skraćenja radnog vremena ugostiteljskih objekata zbog pandemije koronavirusa.
Veliki dio nas je imao opciju da radi na primoru, međutim i ta opcija je ukinuta jer i oni imaju viška radnika, a u našoj zemlji svakako ovim što su radili, što nam uskraćuju radno vrijeme, su nas ugrozili.
Ova inicijativa je došla od ugostiteljskih radnika koji su ostali bez posla. Njihov zahtjev je da im se omogući pravo na rad.
Policija uhapsila 5 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo protiv sigurnosti ljudi i imovine. Nakon jučerašnje pogibije 2 radnika na jednom gradilištu u Sarajevu.
Policijski službenici nastavljaju intenzivne aktivnosti pod nadzorom dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Evo, u vezi rasvjetljavanja i dokumentovanja krivičnih dijela, odnosno rasvjetljavanja u potpunosti svih okolnosti vezanih za ovu nesreću u kojoj su smrtno stradala 2 radnika.
U protekla 24 sata 12 osoba preminulo, 313 novozaraženih u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina trenutno se nalazi na prvom mjestu World Mattersa po broju registrovanih slučajeva zaraze koronavirusom u Evropi na milion stanovnika. Uprkos upozorenjima zdravstvenih radnika i mjerama kriznih štabova, građani maske uglavnom ne nose ili ih nose oko vrata.
Ja inače ne nosim masku u gostinskim objektima ili marketima i sličnim ustanovama, jer maska mi po ljetnim danima predstavlja veliki problem kod disanja, razgovora i ostalih stvari, tako da izbjegava nošenje maske.
Imam pitanje za vas, zašto ne nosite masku?
Čuj.
Pa nije na licu.
Ali noć, ali evo, mukla sam. Evo, samo nemam vremena da je sastavim.
Dženaza i ukop federalnog ministra za pitanje boraca i invalida koji je preminuo jučer na klinici za plućne bolesti u Sarajevu bit će održana u subotu u Tuzli. Potpisan sporazum o grantu Evropske unije u vrijednosti od 11,78 miliona eura za izgradnju pod dionice koridora 5C na dionici Tarčin-Ivan na jugu Bosne i Hercegovine. Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio bajramsku poruku uoči sutrašnjeg Kurban Bajrama. Srbijanski predsjednik izjavio da je bio iznenađen izjavom kosovskog premijera Abdullaha Hotija da je u Briselu počeo da se piše završni sporazum između Kosova i Srbije. Administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa planira da povuče dio federalnih snaga bezbjednosti iz Portlanda u Oregonu nakon sedmica sukoba sa demonstrantima, prenosi BBC. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 39 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Stotinjak privrednika i ugostitelja iz Sarajeva okupilo se ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine protestujući zbog skraćenja radnog vremena ugostiteljskih objekata zbog pandemije koronavirusa. Ugostitelji traže da se ukine skraćenje radnog vremena, a ako do toga ne dođe, da država preuzme fiksne troškove kirije, plate radnicima i uplate doprinosa. Upozoravaju i da veliki broj zaposlenih u ugostiteljstvu ostaje bez posla, pratio Edip Bajrović.
Mirza Dedović više od 6 godina radi u jednom sarajevskom noćnom klubu. S pojavom koronavirusa prvo su, kaže, totalno bili zatvoreni, a sada kada su i otvoreni, teško da mogu opstati. Objekat u kojem radi najaktivniji je iza ponoći kada im je zabranjen rad. Mirza kaže da je cjelokupan ugostiteljski sektor pogođen mjerama kriznog štaba.
Poenta naših današnjih protesta je samo da nam se objasni logika kojom virus, znači, funkcioniše i za 11 i prije 11. Znači, ako je problem, mi ne bježimo od naših potreba društveno odgovornih da zatvorimo objekte naše skroz, ali da država preuzme.
Mjere kriznog štaba kantona Sarajevo podrazumijevaju radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 23 sata, manji broj ljudi u zatvorenom prostoru, držanje distance i obavezno nošenje zaštitnih maski. Privrednici, ugostitelji i muzičari su se okupili na protestima ispred parlamenta BiH kako bi iskazali nezadovoljstvo navedenim mjerama. Ugostiteljski radnik Senic Molo kaže da je zbog ovakvog ophođenja nadležnih nedavno ostao bez posla.
Veliki dio nas je imao opciju da radi na primoru, međutim i ta opcija ukinuta jer i oni imaju viška radnika, a u našoj zemlji svakako ovim što su radili, što nam uskraćuju radno vrijeme, su nas ugrozili, tako da nema potrebe za obimom radnika koji je bio tako sam ostao i bez posla. Naši zahtjevi kao radnika i ugostitelja jesu tu samo da nam dozvole puno radno vrijeme da radimo. Ne tražimo nikakve pomoći, ništa, samo da nas puste da normalno radimo u normalnim okolnostima.
Na velikom su udaru i muzičari. Daniel Džafić iz Gori Benda kaže da su im nakon zabrane rada iza 23 sata jedini spas bile svadbe. Međutim, svjedoči da su policijske kontrole česte i na svadbama.
Nas je ovo malo reći upropastilo, znači, jel, do 24 je bilo, pa i nekako se moglo provući. I to je bilo katastrofa, ali ovo do 23 je baš skroz, jer većina objekata počinje s muzikom 9:30, znači nema se ni sat i pol vremena za rad. Neizvodljivo i gazdama da nas plate, ni oni da nešto zarade, ni mi da zaradimo, znači totalna propast.
Ukoliko se ne ukine ograničeno radno vrijeme, ugostiteljski radnici traže da se svima u ovom sektoru koji do kraja godine ostanu bez posla uplate doprinosi, a da se ugostitelji oslobode obaveza plaćanja PDV-a i zakupa poslovnih prostora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U protekla 24 sata 12 osoba je preminulo, a 313 novozaraženih je u Bosni i Hercegovini. U Federaciji BiH su zabilježena 210 slučaja, a u Republici Srpskoj 96, informiše Erdoğan Katana.
U protekle 24 sata u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine testirana su 1202 uzorka, od kojih je 210 pozitivno na virus korona, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Novi slučajevi nisu registrovani samo u Posavskom kantonu. Prijavljeno je i 8 novih smrtnih slučajeva. Od 153 potvrđena smrtna ishoda u Federaciji BiH 100 osoba je muškog i 53 ženskog spola. U Federaciji Bosne i Hercegovine do sada je testiran 85.901 uzorak, a virus korona je potvrđen kod 6.542 osobe. Do sada su se oporavila 3.273 pacijenta, što je nešto više od 50%. U entitetu Republika Srpska virus korona potvrđen je kod još 95 lica, a prijavljena su i 4 smrtna slučaja, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Do sada u Republici Srpskoj su testirane 49.824 osobe. Virus korona je potvrđen u 4.719 slučajeva, a ukupno su preminule 164 osobe. U ovom BH entitetu do sada se oporavilo 2290 osoba, što je 48,5%. Danas je u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 8 novih slučajeva zaraze virusom korona. Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta saopštio je da je do sada od 1774 dobijena rezultata analiza pozitivno 181 lice. Broj izliječenih je 35, a registrovano je 11 slučajeva sa smrtnim ishodom. Izbana Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Uz porast broja pozitivnih slučajeva zaraženih od koronavirusom, Bosna i Hercegovina trenutno se nalazi na prvom mjestu World Matters-a po broju registrovanih slučajeva zaraze koronavirusom u Evropi na milion stanovnika. I dok zdravstveni radnici apeluju na građane da se pridržavaju zaštitnih mjera i da nose maske u zatvorenim prostorima, Sarajlije i Banja Lučani kažu da su umorni od priče o koroni, pa tako maske uglavnom ne nose ili ih nose oko vrata. Inspektorati poručuju da ovih dana rade punom parom, te da će svako biti novčano kažnjen ukoliko se ne pridržava propisane distance od 2 metra ili ga inspektor u zatvorenom prostoru zatekne bez maske na licu. Tema Gojka Veselinovića.
Imam pitanje za vas, zašto ne nosite masku?
Tu je.
Pa nije na licu.
Am bi na oč, ali evo, muku vas. Evo, samo nema vremena da je sastavim. Gdje se nosite?
Kako mislite nemate vremena da je sastavite?
Moram sastaviti ovo. Vidite, ovo je procedura. Ja sam bila krenula i onda sam samo spakovala da šta ne pogubim.
A šta kažete mušterijama kada dođu u prodavnicu a ne nose maske? Evo sad smo to vidjeli.
Ja nikom nosim ne nosim maske. Vjerujte.
A zovete inspekciju možda?
Ha?
Jel zovete inspekciju?
Oni inspektor radi svoj posao.
Ovo je razgovor naše novinarke iz Sarajeva sa prodavačicom u jednom marketu u Sarajevu koja nije nosila masku na radnom mjestu, iako je nošenje zaštitnih maski obavezno u zatvorenom prostoru i u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj. Dejana iz Banja Luke zatekli smo u ugostiteljskom objektu kojem nije nosio zaštitnu masku. Na pitanje zašto, odgovara.
Ja inače ne nosim masku u ugostiteljskim objektima ili marketima i sličnim ustanovama, jer maska mi po ljetnim danima predstavlja veliki problem kod disanja, razgovora i ostalih stvari, tako da izbjegava nošenje maske.
Iz Inspektorata Republike Srpske kažu da su u posljednjih mjesec i pol dana sa porastom broja oboljelih pooštrili kontrole poštovanja preventivnih mjera poput nošenja maski, propisnog odstojanja i dozvoljenog broja ljudi kod privrednih subjekata. Portparol inspektorata Dušanka Makivić.
U proteklih mjesec i pol izvršeno je nešto oko 8000 inspekcijskih kontrola i u oko 130 slučajeva utvrđene su nepravilnosti koje su se najčešće odnosile upravo na broj ljudi koji istovremeno boravio u objektu i korišćenje zaštitne opreme. Po tom osnovu subjektima su izrečene kazne u iznosu od 94.000 konvertibilnih maraka.
Iz inspektorata kantona Sarajevo također su pooštrili kontrole, kaže portparolka Vildana Bosno.
Inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo su od marca do danas izvršili 6.704 inspekcijska nadzora, te su zbog nepoštivanja socijalne distance, nenošenja maski, neobavljene obavezne dezinfekcije kao i nepostojanja dezobarijere izrekli 692 rješenja sa korektivnim mjerama i 93 prekršajne naloga u iznosu od 155.595 konvertibilnih maraka. U dosadašnjim nadzorima najčešće je kršenje propisanih mjera u zatvorenim prostorima, inspektori su evidentirali u ugostiteljskim objektima i trgovinama.
Kazne za nepoštovanje propisanih mjera u Federaciji BiH i Republici Srpskoj kreću se u iznosu od 1.000 do 5.000 evra za pravno lice ili preduzetnika, a za odgovorno lice kod preduzetnika ili pravnog lica kazne su od 250 do 1.500 evra. Fizičkim licima moguće izreći kazne od 50 do 1.000 evra. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na gradilištu u sarajevskom naselju Stup u opštini Iliđa jučer su smrtno stradala dva radnika, dok je treći zadobio teške povrede, ali u stabilnom stanju. Po naredbi tužilaštva kantona Sarajevo, upravo policije kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova lišila je slobode pet osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo protiv sigurnosti ljudi i imovine, informiše Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Nesreću je izazvalo obrušavanje zemlje tokom izvođenja građevinskih radova na novoj zgradi u naselju Stup, gdje u posljednje vrijeme niču brojni stambeni objekti. U nesreći su stradali EB, rođen 1994. i Mđ, rođen 1962. godine, nastanjeni u Sarajevu. Nekoliko sati kasnije policija je lišila slobode više osoba, kaže glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Mirza Hadži Abdić.
Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo su slobode lišili pet osoba zbog krivičnih djela, teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa nepravilnim ili nepropisnim izvođenjem građevinskih radova. I osobe koje su lišene slobode nalaze se na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Policijski službenici nastavljaju intenzivne aktivnosti pod nadzorom dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo u vezi rasvjetljavanja i dokumentovanja krivičnih djela, odnosno rasvjetljavanja u potpunosti svih okolnosti vezanih za ovu nesreću u kojoj su smrtno stradala dva radnika.
Među pet uhapšenih osoba nalazi se jedan uposlenik u inspekciji opštine Iliđa, a druge su u svojstvu odgovornih lica koja su vodila gradnju, a radi se o više građevinskih preduzeća. Iz Sarajeva za radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Rejsul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je bajramsku poruku u kojoj je izjavio da će se bajram nama sutra klanjati u džamijama uz sve mjere opreza i samozaštite. Zamolio je sve vjernike da poštuju preporuke Islamske zajednice i nadležnih državnih organa.
Radost bajrama podijelita sa komšijama, duhovnim potomcima Ibrahima a.s. i sa svim ljudima. Dostojanstveno kako priliči muslimanima, obilježite ovaj veliki Mubarek dan, ne zaboravite svoju rodbinu, prijatelje i komšije. Oživimo praksu Ibrahima alejhi selam, prinoseći žrtvu kurbana. Obavimo to savjesno i odgovorno. Smisao žrtve kurbana i ogleda se u njegovom iskupljenju ljudskog života. Ne dozvolimo da zbog nemara ugrozimo svoje ili živote drugih i tako obesmislimo svoje obrede. Sa posebnim željama Bajram čestitam našoj braći u Sandžaku i Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, te bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima i muslimankama u svijetu. Svima vama neka je sretan Kurban Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsu.
Iz svijeta. Bjeloruske vlasti su saopštile da je grupa od 33 ruska plaćenika koja je uhapšena u srijedu pripremala terorističke akcije. Domaći mediji javljaju da je riječ o pripadnicima privatne paravojne formacije Wagner bliske Kremlju, koji operišu u kriznim žarištima širom svijeta. Kako navode bjeloruski zvaničnici, cilj ove grupe je bio da destabilizuje zemlju uoči predsjedničkih izbora početkom augusta, na kojima se Aleksandar Lukašenka, koji je 26 godina na vlasti, suočava sa najvećim izazovom zbog masovnih protesta, pripremio Dragan Štavljanin.
Sekretar Saveta za bezbednost Belorusije Andrej Raukov izjavio da se do 200 plaćenika nalazi u zemlji i da domaće snage bezbednosti tragaju za njima. Ministarstvo inostranih poslova u Minsku pozvalo je na razgovor ruskog ambasadora. Zvanična Moskva se za sada nije oglasila o ovom slučaju, ali će svakako dovesti do zatezanja odnosa između dve zemlje. Istovremeno Belorusija i Ukrajina su se dogovorili da pojačaju graničnu kontrolu i prošire saradnju. Domaći mediji su saopštili da su uhapšeni privukli pažnju osoblju hotela gdje su odseli, jer se nisu ponašali kao turisti i bili su obučeni u vojnom stilu. Dodaje se da nisu pili alkohol i nisu odlazili na zabave. Državna televizija Belarus je prikazala video snimke napravljenih tokom hapšenja, na kojima su prikazani ruski pasoš i svežnjevi američki dolara, papiri ispisani na arapskom, kartica za mobilni telefon sa sudanskim brojem, što bi trebalo da sugeriše da su pojedini pripadnici ove grupe došli ili bili na putu za Afriku, gdje su angažovani. Beloruska državna agencija Belta javila da plaćenici rade za Wagner, najpoznatiju rusku privatnu vojnu kompaniju, koja je angažovana u raznim kriznim žarištima, uključujući Siriju, Libiju, Ukrajinu i Afriku. Veruje se da ovu paramilitarnu organizaciju vodi Evgenij Prigožin, uticajni ruski biznismen blizak predsjedniku Vladimiru Putinu, iako je on to u više navrata negirao. Američki State Department je 2018. stavio Wagner na crnu listu sa još 30 drugih ruskih kompanija i pojedinaca sa vezama sa vojskom i obaveštenim službama. Lukašenka se suočava sa rastućom opozicijom posljednjih mjeseci nakon 26 godina autoritarne vladavine, pre svega zbog načina na koji je njegova vlada reagovala na pandemiju koronavirusa. Vlasti su pritvorile nekoliko stotina građana, uključujući aktiviste i blogere, u pokušaju da suzbiju proteste na kojima se podržavaju kandidati opozicije, koji su onemogućeni da se registruju za izbore. Lukašenka je izjavio da neimenovane snage mogu da iskoriste borce iz stranih privatnih vojnih kompanija kako bi podstakli revoluciju u Belorusiji nalik na proevropske demonstracije u susjednoj Ukrajini 2014. u kojima je zbačen proruski predsjednik Viktor Janukovič. Odnosi Rusije i Belorusije tradicionalno su dobri, ali se periodično javljaju napetosti, posebno zbog pitanja energetike. Međutim, Lukašenka posljednjih mjeseci optužuje Moskvu da želi Belorusiju da pretvori u vazala i da manipuliše predsjedničkim izborima.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Skupštini kantona Sarajevo prije dva dana jednoglasno je usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici, koju je predložio zastupnik Damir Nikšić. Deklaracija predviđa prekid svih odnosa sa subjektima koji dolaze iz država koji imaju vezu sa državama čiji parlamenti nisu usvojili deklaraciju o genocidu u Srebrenici. Dan poslije na društvenim mrežama oglasio se predlagač Nikšić, koji je rekao da radi na povlačenju deklaracije, jer su zbog ove odluke stigle brojne protestne note stranih ambasada u Bosni i Hercegovini. Prilog Ivana Katavića.
Rezolucija o genocidu u Srebrenici, koju je jednoglasno usvojila Skupština kantona Sarajevo, ima 6 točaka. U njoj stoji da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine javno objavi listu zemalja koje do sada nisu usvojile rezoluciju, a čije poslovne institucije, banke, mediji i druge organizacije djeluju u BiH. Također se poziva na prekid suradnje s poslovnim subjektima iz tih zemalja. Predlagatelj rezolucije, nezavisni zastupnik Damir Nikšić, naveo je primjer Turske i Njemačke koje nisu usvojile rezoluciju o genocidu u Srebrenici u njihovim parlamentima.
Radi se o državama s kojima imamo prijateljske ili dobre ekonomske odnose, a koje mi ne dovodimo u pitanje radi neusvajanja deklaracije o genocidu u Srebrenici od strane njihovih vlada.
Dan nakon usvajanja ovog dokumenta, Nikšić se oglasio na društvenim mrežama ističući kako radi na povlačenju rezolucije, jer su protestne note uputile brojne ambasade u BiH. Dodaje kako se i sam iznenadio da su svi u skupštini glasali za ovu rezoluciju.
Mislio sam da će zatezati, da će reći ne, nije to naš nivo, nije to nivo kantona, to treba na država. Mislio sam da neće to htjeti uraditi radi Turske, radi Erdoana, radi svih tih odnosa između vladajuće partije ovdje, vladajuće partije tamo, da ne žele da se izjasne. To možda su se izeznuli.
Zvonko Marić iz Saveza za bolju budućnost u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je rezolucija usvojena jer na ovu temu svi u skupštini kantona Sarajevo reagiraju emotivno.
Iskren da budem, neki su smatrali da je možda populističke prirode jer je dolazi u vrijeme predizborno vrijeme već jeste. Tako smo emotivno reagirali, vjerojatno svi zastupnici. Međutim, moguće da to nije primjenjivo, niti je racionalno, niti je iz drugih nekih razloga opravdano.
Vildana Bešlija iz naše stranke ističe kako su rezolucijom zastupnici htjeli iskazati jedan politički stav, svjesni da kanton nije nivo vlasti koji treba o tome odlučivati.
Nije se osjetila ta težina kada se donosla odluka vjerovatno, a onaj koji je pisao vjerovatno nije na pravi način sagledao sve moguće posljedice koje to može izazvati. Ja pretpostavljam da nije trebalo biti toliko osuđujući, ali nažalost izgleda javnost tako procijenila da je prejako i da nije trebalo ići u tom smjeru.
Primjera radi, Njemačka, koja je prozvana kao zemlja koja nije usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici, u proteklih 20 godina u Bosnu i Hercegovinu investirala je 343 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Na 9 kilometara Neumske rivijere teško se može naći slobodno mjesto. Turistički radnici su zadovoljni i nemaju vremena da misle o pandemiji. Slušamo Lejlu Omeragić-Atić.
Ni truckanje po neuslovnom putu koji se preko Svitave gradi već decenijama ne sprečava Bosance i Hercegovce da stignu do 9 kilometara duge Neumske rivijere. Pandemija je dovela i goste iz inostranstva. Anđelka iz Vojvodine prvi put je u Neumu.
Sad smo u Grčku išli. Evo, pridržavamo se ovih mjera, uradimo smo maske, distancirali smo se u vodu, kad uđemo dalje, otplivamo malo.
U Neum su na kupanje stigli i Dženana iz Kaknja i Ilhan iz Sarajeva.
Inače, u Hrvatska Crna Gora, ali eto, tek sad vidimo da imamo svoje ljepote, da ne treba ići negdje drugo.
Pošto zbog ove situacije teško nam otiš neke druge države prije žgancu, pa evo ovdje smo došli.
U Neum su pohrlili svi koji zbog pandemije koronavirusa ne mogu ili ne žele van granica Bosne i Hercegovine. Fizičku distancu na prepunim plažama i moru u jedinom primorskom gradiću Bosne i Hercegovine teško je održati. Dok se susjedi žale na propalu sezonu, turistički radnici u Neumu imaju pune ruke posla. Govore Ankica Bogdanović i Davor Krešić, turistički radnici iz ovog grada.
Sve je puno, pogotovo sad od 1.8. stalno zovu, šalju se mailovi, tako da mislimo da će stvarno biti sezona. Wow.
Toliko imamo posla da uopće ne stignemo misliti o koronavirusu. Znači, živimo i radimo doslovno iz dana u dan. Nadamo se da nas neće uhvatiti i da će Neum i dalje ostati korona free destinacija. A ako nam ne daj Bože dođe, onda ćemo se boriti i sati.
Borba sa virusom je na pomolu jer je 28. jula zabilježen prvi slučaj zaraze. Hoće li se umjesto peškira i kupaćih kostima u Neumu uskoro vidjeti maske ili će ostati privid savršenog ljetovanja? Luka Prkačin, direktor hotela Sunce.
U odnosu na, da kažem, okruženje naše, mi možemo Neumu reći da smo relativno zadovoljni. Ali ukupno definitivno ova sezona neće biti dobra, ne može se nadoknaditi ono što je do sada propušteno. Također vrlo neizvjesno kako će se odvijati u narednom periodu. Uglavnom sve ovisi od epidemiološke situacije koja je dosta neizvjesna.
Neizvjestan nije završetak radova na cesti koja bi konačno trebala da spoji kontinentalni dio Bosne i Hercegovine sa morskom obalom. Baš kao što turiste nije spriječila da stignu do mora, zvaničnici kažu da pandemija nije omela ni radove na putu preko Svitave. O radovima na putu od Stoca prema moru govori načelnik opštine Stolac Stjepan Bošković.
Imali smo mali problema oko određenih aktivnosti, imajući u vidu da je bila i korona i sve ostalo. Međutim, nije se stajalo, nije se smanjivao intenzitet izgradnje ove ceste i ja mislim da će ona po planu veći dio ove ceste biti izgrađen do ljeta 2021. godine.
Do narednog ljeta put do mora trebao bi biti brži, no brži ne bi trebao biti rast zaraženih. Zato ne zaboravite držati distancu i na plaži i na cesti. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeregić-Ćatić.
Za pčelare u Srebrenici ovo je bila jedna od najtežih sezona. Kišno vrijeme uništilo je cvijet bagrema i voća, pa pčele nisu mogle proizvesti dovoljno meda ni za sopstvene potrebe. Pčelari su vršili prehranu pčela tokom cijele sezone, a to će morati činiti i tokom zime, javlja Sadik Salimović.
Azir Mehić iz sela Dimniće kod Srebrenice ranijih godina je imao i po 300 kg meda, ali ove godine nije izvadio ni kilogram.
Nema ove sezone ništa, nije to morat ću ja kupiti srđe godine meda da ima. Ako je neko izgradio, ima na ono bi izgradio, ne bi godio na paše godine plan.
Nešto više sreće imao je Samedin Malkić, koji na svom imanju na periferiji Srebrenice ima 50 košnica.
40 nešto dana kiša bila, da je njima bilo to pomor za pčele, pomor inače za supo, za poljoprivredu. I taj dan se izvadio, su tena se okušali ti 15 dana. Ko nije tad, mislim, to je moje mišljenje, ko nije tad upatio da izvadi, to su ti 15 dana one su pojele, jeli, ona mora jesti i živiti.
Salko Nukić, pčelar iz Poljaka, govori da je ovo bila najteža godina za pčelare, ali je uspio izvaditi malu količinu meda.
Ja imam blizu 60 košnica, izvadio sam nešto malo što sam ugrabio već prije početkom bagrema, to je bio necvjetni med, jako nešto malo. Pa kad je sezona normalna, kad je dobra, mislim, za pčele, ja sam vadio oko 30 kila po košnici, tako zavisi koliko sam uvijek imam, između 50 i 60 košnica, vadio sam i do 1300 kila, 1300-1500, međutim sad sam izvadio 200 kila meda.
Biće problem održati pčelija društva tokom zimskog perioda, napominje Salko Nukić.
Već i problem za zimu, zato što pčele su toku ljeta bile loše, nisu imale svoje hrane koje se treba zbrinuti, tako da će za zimu biti dupli troškov, morat će faktički hran cijelo vrijeme da doknade to što nisu one sve uspjele donijeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iz kulture. U Sarajevu se privode kraju pripreme za održavanje 26. Sarajevo film festivala, koji će se održati od 14. do 21. augusta u novom prilagođenom formatu, u skladu sa svim aktuelnim epidemiološkim mjerama, saopšteno je danas. Publici će na raspolaganju biti posebni ulazi i sektori za grupe od maksimalno 100 posjetilaca u otvorenim ili do 50 u zatvorenim projekcijskim prostorima. Za naš radio govori Elma Tataragić, selektorica takmičarskog programa za igrani i kratki film Sarajevo Film Festivala.
Ono što ovogodišnju selekciju krasi jeste jedna eklektičnost, jedna raznovrsnost. Ne postoje filmove koji su slični jedan drugom, potpuno imamo različite perspektive, različite estetike, različite tematske okvire, priče, dakle potpuno 8 različitih filmova. Ali ono što je vrlo interesantno jeste da je ovo na neki način debitantska selekcija, osim Andreje Štake koja će prikazati svoj treći igrani film, i osim Visara Morine, kome je ovo drugi igrani film. Dakle, vrlo je interesantno da imamo 6 debitantskih filmova, što na neki način označava ovu selekciju kao selekciju nekih novih autora, što je od uvijek bio i ti Sarajevo Film Festivala, da bude festival otkrića, festival koji otkriva nove autore, ali s druge strane koji autorima, novim autorima pruža početak, nadamo se, uspješne karijere.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovu emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karabegović.